Юныс пиғамбар, 4-ші бөлік. Юнысның Раббы қызғануын қабыл итмәуі. Мұны көріп, Юныс бик ғәрленді, оның ашуы шықты. Раббыға ол шұнды дұға қылды. «Ей Раббы, шушылай боласын иде шақтауық әйтмәдім міне. Шуңа көрі Таршишқа қашмақшы болдым дайынды, шынки біләйдім. Сен қызғанушан уә рәхимлі, түзім сабыр уә өте мәрхәмәтлі. Бәле қаза жіберіге деген ойыңнан кері қайтушан алласың. И Раббы, инді хәзір жанымны ал, шынки менім үшін өлім яшаудан яқшырақтыр». Раббы айтты, «Сенің шулай ашуланырға не хақың бар?» Юныс шәһәрдән шықты да, күн шығышқа таба юл алып, бір орынға келіп отырды. Шунда ол өзіне қуыш ясады һәм күләгәге отырып, шәһәр білән нилер боласын күтә башлады. Раббы Алла Юнысының баш өстенә күләгә төшіріп, уңайсыз хәлін жеңіләйтер үшін бір үсімлік үстірді. Юныс мұңа бик сүйінді, әмма икінші күнне таң атқанда Аллаһы бір құртны жіберді, һәм шул құрт үсімлікні кеміріп құртты. Қияш шыққаш, Аллаһы күйдіргіш күн шығыш желі істірді. Юнысының башын қияш шундай қыздырды ки, іссі суғыдан ол хұштан язар хәлге жетті. Бұлай яшәгәнше, өлуің яқшырақ, деді ол өзіне өлім тілеп. Ләкин Аллаһы Юнысқа әйтті, «Үсімлік құрығанға шулай ашуың шықты мы?» «Әй», деді Юныс, «бик қаты ашуым шықты, шуңа көрі өлерге тілімді». Шунда Раббы Юнысқа әйтті, «Сен өзің қорап өстірмеген өсімлікні қызғанасың. Ол бір түнде тишіліп өсті, екінші түнде юққа да шықты. Әмін неше кетіп Нинуәні, шол бұйық шәһәрні қызғанмайм дей. Бұл шәһәрде көп санлы хайуанларны санамағанда 120 мыңнан артық бәхетсіз кіші яши.